Omuntu oli nkundana gwetu Rosina Ngesha okuli handiyaka kOsamora Machel kOkapale koRehab Dema nokwa mono ompito opo tse naahogololi nenge aakwashigwana yontumba ano mboka taya hogolola nena.
Otuli koshitopolwa shetu shaSamora Machel kOkapale koRehab. Otuli ne pomahogololo apa pokapale. Otwa pende nawa lela, opawa shiwano sha holoka. Osheya shihapu lela, osheya mengungo lihapu lela, ndi wete kutya oshigwana shetu oshiipakama. Eshi tweya apa, otweya pone yokeengula. Ndee fiyo paife ngaha, twa mana, twa yuka ngaa nee koshivelo tuli pokuthika, ndee natango otweya di, otwena ngaa aantu vahapu lela natango. Atu indile nee kutya vakwetu aaleli nee tu tale ngaa, ou ngaa nee taka hololwa taka vena. Otuli momutenya. Otwa pya komutenya inatu hulile ike api nave twefe ike tu kale ike tuli momitenya ndee ofilu sha twa hololela ova ningina kosho. Otwa teelela ehumokomesho koshitopolwa shetu oku, katuna lusheno, katuna meya, ofikola, unene tu ofikola. Oshili koshitopolwa shetu sha koRehab noyimwe yimwe yimwe. Katuna fikola otu nuunona hava yi kokule ha fikola taa yi kokule. Ou taka hololwa, taka ninga ngo omuleli wetu, otwemu teelela. Etu vatele ngo amone ngaa kutya aye shili oshiwana oshiipakamo oshahoolola oshahoolola shawana aanhu vahapu lela vahala ehumokomesho vahala Namibia likale lina ukumwe vahala Namibia tutukuleni eliko tutukuleni eliko tangi tangi.